Publicistika. Jak odvážná je navrhovaná důchodová reforma, kterou dnes projednala vláda? ČES má na stole obě nabídky na dostavbu jaderných bloků v Česku. Co víme o jejich obsahu? A kdo a co nejvíc ohrožuje cyklisty na silnicích? O tom všem budeme mluvit. Vláda dnes schválila návrh změn v důchodovém pojištění. Reforma navržená ministerstvem práce počítá s navýšením věku pro odchod do důchodu na 65 let s úpravou výše penzí i s dřívějším důchodem za práci v rizikovém prostředí. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL se třeba lidem narozeným po roce 1965 hranice odchodu do důchodu posune maximálně o měsíce.
Maximálně mezi ročníky o 2 měsíce se ta hranice posune. Dneska na základě těch dat ČSU vidíme na ročníky narození až do roku 1972, kde dojde k tomu posunutí hranice věku odchodu do důchodu o 7 měsíců.
Ministr chce také stanovit minimální možnou penzi. Opozice návrhy odmítá. V posledních letech rychle roste deficit důchodového účtu. Vloni podle ministerstva financí tento schodek dosahoval 21,5 miliardy korun. Na navrhované úpravy se teď blíž podíváme s Petrem Janským z katedry Evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se tedy v tuhle chvíli s určitostí říct, že je potřeba reforma důchodového systému, nebo by za určitých okolností platilo to, co říká opozice, tedy zlepšit výběr daní, podpořit porodnost a hospodářství a zavést třetí důchodový pilíř a pak by bylo podle opozice peněz na důchody dost?
Jak já vidím stav světa a realistické prognozy budoucnosti, tak reformu potřebujeme. Minimálně z toho ekonomického hlediska už loni tak nám chybilo 70 miliard v tom důchodovém systému. Ti lidé, včetně asi nás dvou, co zaplatili do toho důchodového systému, tak ty naše příspěvky, ty naše vysoké platby nestačily na to, aby se pokryly důchody současných důchodců. A ten nepoměr mezi tím, kolik lidé budou odvádět a kolik lidé z toho systému jako důchodci budou chtít čerpat, se v budoucnosti zvýší, a to kvůli demografickým změnám. Ty jsou pozitivní v tom smyslu, že se lidé dožívají stále delšího věku a přejeme si to i sami pro sebe a proto, abychom v tom věku starobním mohli čerpat důchody, proto sdílím ten cíl s vládou, že chceme ten systém učinit dlouhodobě finančně udržitelnější. A proto musíme provést změny v tom důchodovém systému. Ty změny, o kterých jste mluvila vy, tak ty jsou pozitivní i samo sobě. Ano, můžeme podpořit podnos, ano, můžeme zvýšit ekonomický růst. Já jsem pro a i v rámci Národní ekonomické rady vlády tak navrhuji opatření směřující tímto směrem, ale ty samo o sobě by nejspíše nestačily na to, aby se náš důchodový systém stal udržitelný a není to jisté, že se ty změny podaří provést.
Trochu nám kolísá hladina zvuku, tak poprosím, jestli se pohybujete, tak rozumím, abyste na chvíli zastavil. Ty úpravy, které teď navrhuje vláda, dá se to označit za reformu?
Ano, a nevím, jestli tady máme lingvistické okénko, ale jestli tady desítky let mluvíme o důchodové reformě, tak to, co tady máme, je důchodová reforma. Je to významná změna fungování důchodového systému. Ne, že by se měnil způsob fungování toho důchodového systému, ale výrazně si mění parametry tak, že bude méně deficitní v budoucnosti, bude finančně udržitelnější.
Nevím, jestli se to dá už teď spočítat, ale stačily by ty navrhované úpravy k tomu, aby byl ten důchodový účet tedy vyrovnaný do budoucna?
Mm-hmm. Jo, to je dobrá otázka a podle těch nejlepších prognóz, které si pamatuju, tak ne. A teď zhruba kolem roku 2050, tak ten důchodový systém by měl být zhruba nejvíce zadlužený, to znamená každý rok by, kdyby nedošlo k těm navrhovaným změnám, tak by se každý rok zhruba o nějaký 4-5% HDP zadlužoval. Museli bychom to kompenzovat z ostatního zdanění, než je sociální pojištění. Tím, když provedeme ty navrhované změny vládou, a především se jedná o prodloužení věku odchodu do důchodu a snížení budoucích důchodů, tak dojde k výraznému snížení na polovinu či trochu více o zhruba 2% body celkově tady toho schodku v roce 2050. Takže nedojde k vyrovnání, nebude, že by ten očekávaný schodek byl 0%, a já se ani nemyslím, že bychom nutně měli cílovat 0%, ale měl by být reálně ještě menší, třeba někde kolem 1%, ale tímto tak ukrojíme velkou část toho úkolu a uděláme ten systém opravdu výrazně dlouhodobě udržitelnější. Nedává smysl, abychom cílovali ten vyrovnaný důchodový systém, že prostě ty demografické změny jsou velké a v některých letech i v minulosti tak byl ten náš důchodový systém přebytkový, více se vybralo, než se poslalo důchodcům. Teď v dalších desítkách let kvůli demografickému vývoji to bude naopak.
Největší diskuze je kolem toho návrhu na zvýšení věku odchodu do důchodu podle věku dožití po roce 2030. Ta věková hranice by se každý rok stanovila lidem, kterým by bylo zrovna 50 let a nejvýš by se zvedla o 2 měsíce. Jak vy hodnotíte ten navržený mechanismus?
Já myslím, že jde tím správným směrem spolu s tím snižováním těch budoucích důchodů. Jsou to ty dvě změny, díky kterým ta reforma naplňuje tu hlavní ambici, a to je udělat ten systém udržitelnější, že více se přiblíží ty očekávané příjmy a výdaje toho systému. To konkrétní provedení tady toho, jak jste ho popsala, tak je jedno z možných dobrý. Není jediné, není bez chyb, a je možné diskutovat o tom, jak jinak to provést. Ale ten výsledek by měl být ten stejný v tom smyslu, že my doufáme, že se dožijeme důchodu a podle těch navrhovaných změn, tak bychom v něm měli strávit méně let, než je tomu podle toho současného systému. A tudíž chceme prodloužit ten odchod věku do důchodu. Jak přesně, podle jakého přesně vzorečku nebo systému se to má prodlužovat, tak to už je jakoby technická otázka. Toto je dobré řešení, jsou další dobrá řešení. Tam může dojít k nějakému změně nebo zlepšení.
Dalším diskutovaným bodem je to snižování penzí po roce 2026. Jak zásadní by podle toho návrhu mělo být?
To je poměrně důležité opatření, jakoby druhé nejdůležitější, jak jsem říkal, to jsou ty dvě změny, které z toho dělají tu významnou reformu. A ta prodlužování věku odchodu do důchodu, tak jak je to navržené, tak je významnější než tato druhá změna z hlediska úspor v dalších dekádách, ale i tato je poměrně významná. Takže každému z nás, co doufám, že půjdeme v budoucnu do důchodu, tak budeme mít nižší důchody, než bychom měli podle toho současného systému. Konkrétně se změní ten přepočítávací mechanismus. Z těch odvedených sociálních pojištění, které zaplatíme za celý náš život, tak se to přetvoří do menších důchodů, než by to bylo podle toho současného systému. Takže velmi pravděpodobně ty naše důchody budou výrazně vyšší než lidí, co mají důchody dnes, ale budou nižší, než kdyby to bylo vypočítané podle toho současného systému. To, že to ovlivní všechny budoucí důchodce, tak znamená, že i když ty změny nejsou velké, to snížení není velké pro každého z nás, ale dohromady se to nasčítá, že to přispěje k té finanční udržitelnosti.
Říká Petr Jánský, vedoucí katedry Evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, naslyšenou.
Děkuji vám a pěkný zbytek dne všem.
Společnosti EDF a KHNP podali své závazné nabídky na stavbu až 4 jaderných reaktorů v České republice. Korejci odevzdali svou nabídku v pondělí, Francouzi dnes dopoledne. Nabídky nejsou veřejné, o vítězi tendru by se mělo rozhodnout do léta. Novou nabídku na stavbu až 4 reaktorů si vyžádala vláda na začátku roku, protože cena na stavbu více reaktorů vycházela podle kabinetu až o 25% výhodní než stavba pouze jednoho bloku. Do našeho přenosového vozu teď zdravím hlavní ekonomickou analytičku Českého rozhlasu Janu Klímovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jano, co víme o obsahu těch dvou finálních nabídek? V čem se mohou lišit?
Tak jak jsi říkala, ty nabídky jsou tajné, takže nevíme nějaké velké detaily, víme spíš takové ty věci okolo, a to je, že KHNP a i EDF ujišťují, že dali ČEZu a české vládě opravdu skvělé nabídky a že při objednání více bloků dojde k významným úsporám z rozsahu toho díla. Ptala jsem se konkrétně viceprezidenta EDF Vakise Ramaniho na to, co říkala, ty jsi to také zmiňovala, co tedy říkal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, že při objednávce 4 reaktorů může být ta sleva až 25%, jestli to tedy skutečně tak je. A pan Ramany na to se usmál a řekl, že sleva je opravdu, opravdu výrazná, hodně výrazná. A na tu samou otázku odpověděl i prezident KHNP Juho Wang podobně, že je tam významná sleva z rozsahu a oba také potvrdili, že ta jejich nabídka je strukturovaná, oceněná tak, že bude výhodná, i když si vláda objedná třeba jenom dva bloky nakonec nebo prostě nějaký menší počet. A jinak z těch ostatních věcí Francouzi nabízí hodně širokou spolupráci s českým průmyslem, také možnost dodávek paliva od své dceřiné firmy a naproti tomu Korejci zase upozorňují, že mají předjednanou dodávku turbíny od místního výrobce Doosan Power, což je opravdu významná část té jaderné části toho nového zdroje a také, že součástí jejich nabídky je, a to je zajímavá informace, možnost poskytnout na projekt výhodné financování od korejských státních finančních institucí.
Ty nabídnuté ceny samozřejmě zůstávají zatím tajné, ale o jakých částkách se mluvilo, kde se ta cena řádově může pohybovat?
Ta základní cena bez nějakých větších vedlejších nákladů, pardon, jako je právě třeba to financování, tak může být zhruba 1 000 000 000 korun za 4 bloky. Zkušenosti s projekty v Evropě, ale bohužel ukazují, že ceny se v průběhu času a budování toho projektu kvůli různým komplikacím dokáží i více než zdvojnásobit, což je případ tedy i současného projektu jaderné elektrárny Hinkley Point C ve Velké Británii, kde je mimochodem tedy hlavní dodavatel právě EDF.
Je jasné, do jaké míry by se na stavbě měly podílet české firmy a společnosti?
Tak obě firmy deklarují zapojení českých firm v objemu až 2/3 veškerých dodávek. EDF dnes tady mluvila na tiskové konferenci konkrétně o 65%, možná i více. A uvedla tedy, že vytipovala už 300 firm v České republice ke spolupráci a s další stovkou, že jedná v určité předkvalifikaci. Ale jak jsem říkala, vlastně stejně širokou spolupráci, včetně vlastně objednávky té klíčové turbíny nabízí i KHNP.
Ty už si částečně mluvila o tom, co sdělili obě společnosti, ale můžeš říct, jak víc komentovala tu svoji nabídku dnes EDF a co k ní tedy řekla korejská KHNP?
Tak EDF vlastně i na té tiskové konferenci měla svého velvyslance, čili oni tomu přikládají opravdu velkou váhu a zdůrazňují právě tu podporu francouzského státu. Mimochodem EDF je teda plně státní společnost, což KHNP taky, takže oni obě ty firmy vlastně připomínají neustále, že mají podporu svých vlád. A Francie navíc tedy zdůrazňuje, že je to evropská firma a že nabízí evropské řešení, evropskou kulturu, evropské jednání vlastně a evropskou certifikaci a také, co zdůrazňovali Francouzi, že oni sami mají v rámci dekarbonizace evropského průmyslu rozsáhlý program výstavby nových jaderných elektráren ve Francii, 6 až 14 dokonce nových bloků by se tam mělo stavět a dále mají tedy podepsané už nějaké kontrakty v dalších zemích v Evropě a to, co oni neustále zdůrazňují, je, že pokud získají tu nabídku v Česku, takže české firmy se stanou součástí toho jejich vlastně globálního dodavatelského řetězce. No a to, co zdůrazňují Korejci, tak to je zase to, že oni na rozdíl od Francouzů, to tady neříkají, to jsem tam vložila já, takže prokázali, jak ve své zemi, tedy kde postavili 36 jaderných reaktorů, Korea je absolutně závislá na jaderné energetice, tak i ve světě, že dokážou stavět včas a za ty dohodnuté ceny.
Ještě krátce, Jano, co především by měl ČES a vláda při tom hodnocení posuzovat, samozřejmě kromě ceny a zřejmě i zapojení těch českých firm?
No tak ta cena teď v této fázi bude vlastně to nejdůležitější, protože to, jestli jde o bezpečnou technologii, jestli jde o dodavatel z bezpečné země, nehrozí tam nějaké bezpečnostní riziko, tak to už se vlastně vyřešilo před začátkem toho tendru, než byli vůbec vpuštěni do toho tendru. Takže teď se bude jednat především o cenu. A tam bude klíčové, jaké náklady na ten projekt vlastně ty firmy nabízejí a z toho vyjde nějaká cena, kolik bude stát vlastně ta energie z nového zdroje. a tam zase u toho bude klíčové, jaké zajistí ČES a česká vláda financování. Jak jsem zmiňovala, korejská společnost nabízí teda nějaké výhodné úvěry ze své strany, ale to samé chce vlastně udělat i vláda. Dostala na to právě teď čerstvě, dnes to bylo oznámeno ve 12 hodin, notifikaci toho financování od Evropské komise, že může vlastně poskytnout ČESu na ten projekt výstavby jaderných elektráren státní podporu, a to formou právě nízkých nebo nulových úroků během výstavby pro to úvěrové financování, a dále bude uzavřena smlouva na 40 let na výkup elektřiny právě z toho nového zdroje za určitou garantovanou cenu.
Říká hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Díky, naslyšenou.
Děkuji také, nashledanou.
S nástupem jarních a vlastně až letních teplot se pomalu rozbíhá i cyklistická sezóna. Vracejí se také otázky spojené s bezpečnostním provozem na silnicích nebo ve městech. Po loňské sezóně, kdy při nehodách zemřelo 39 cyklistů a cyklistech, většinou těch, kdo neměli ochranou přilbu. Policejní prezidium předpolednem prezentovalo i další data a výhled pro letošní sezonu. Naším hostem je teď plukovník Michal Hodboť, vedoucí odboru metodiky a výkonu služby dopravní policie. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Můžete říct, jaké jsou tedy nejčastější příčiny nehod, ve kterých figurují cyklisté, jaký oni sami mívají podíl na nehodách?
Pokud se budeme bavit o dopravních nehodách cyklistů, ta statistika, kterou jsme prezentovali, tak byla za uplynulý rok, to znamená za rok 2023. Celkem je evidováno za ten loňský rok 4170 dopravních nehod, kde měli svou účast cyklisti, a v 2800 případech tak tamto zavinění bylo na straně právě cyklistů.
A ty nejčastější příčiny?
Ty nejčastější příčiny my to rozdělujeme jednak z hlediska nejčastějších příčin dopravních nehod. To byla nejčastěji nezvládnutí řízení vozidla, nebo i rychlost hrála svou roli, ale pak jsou také ty nejtragičtější příčiny, ty se samozřejmě liší od těch nejčetnějších, a tam vévodí jako na prvním místě problematika nedání přednosti a nerespektování dopravního značení dej přednosti jízdě.
Co vám z těch statistik vyplývá? Na co by se tedy měla policie v té nové, nejen cyklistické sezóně, zaměřit?
Vyplývá z ní to, co už bylo právě dnes i prezentováno na té tiskové konferenci. Obecně ten problém je spojený například s problematikou ochranných přileb. Pokud se podíváme na tu statistiku detailněji, tak zjistíme, že v případě všech usmrcených osob v roli cyklistů, tak 70 z nich nemělo na hlavě ochrannou helmu. Samozřejmě víme, že zákon stanovuje tuto povinnost pro osoby mladší 18 let, tam je to zákon stanoveno, ale ta důležitost je i tady v tom věku pozdním, to znamená i po těch 18 letech věku.
Letos to bude už 14. ročník, kdy existuje projekt Na kole jen s přilbou, který má snižovat počet úrazů na kole, ale jak jste říkal, stále jich je hodně. Tak proč se podle vás nedaří snižovat ten počet lidí, kteří jezdí bez přilby?
Je to o tom přístupu. Samozřejmě myslím si, že ta situace u těch, minimálně u těch mladších, to znamená těch dětí, tak tam ta situace je lepší, ale troufnu si říct, že u těch starších ročníků, to znamená po tom 18. roku věku, tak ne úplně každý dokáže odvodit to, co se všechno může stát při té dopravní nehodě, a ten cyklista opravdu je zranitelným účastníkem silničního provozu, tam není chránění tak, jako když jede ve vozidle, a ty následky potom hlavně třeba té hlavy, tak mohou být fatální.
Oni se ve městech nemnoží jen kola, ale také takzvané elektrokoloběžky. Jaké zkušenosti máte jako dopravní policisté právě s jejich provozem, a zatěžují nějak významně tu statistiku počtu nehod?
Pro rok 2023 vlastně jsme udělali nějakou novinku. Do té doby jsme to nesledovali, ale vlastně od začátku minulého roku my sledujeme detailněji i kategorii koloběžek, poté jsme potom i elektrokoloběžek. Tak tady pro zajímavost, loňský rok evidujeme 500 dopravních nehod, z toho 400 jich bylo zaviněno právě těmi řidiči koloběžek, a zajímavost je tady, že z 86 nebo více jak 86% případů tak to byly právě elektrokoloběžky.
Mimochodem, pokud je kolize s elektroběžkou, řeší se stejně jako dopravní nehoda?
Ano, je to vozidlo. Zákon dokonce se dívá na tu koloběžku jako na jízdní kolo. Zákon nerozlušuje koloběžku a jízdní kolo, ten se na oboje dívá jako na jízdní kolo.
Takže řešení je stejné, říká plukovník Michal Hodboť, vedoucí odboru metodiky a koordinace výkonu služby ředitelství služby dopravní policie. Díky za váš čas a co nejméně řešených dopravních nehod. Naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Tolik polední publicistika. K našim pořadům se můžete vrátit i ve všech podcastových aplikacích anebo v aplikaci Můj rozhlas.cz. Teď už...